Er den på? Ja. Jeg ble litt engstelig, for det var kø på toalettet. Så det, hvordan skal dette gå? Men det sikkert en trenet leder I lovsangsteamet som holder tonen. Drøyer den litt lenger. Så det gikk jo bra. Det var utrolig sterkt å høre deg, David. Det var bare så spesielt. Virkelig. Og jeg må bare si at jeg tenkte jeg har ikke det var liksom en ting som ikke var likt, og det var det at jeg har aldri vært rik. Men det kjente meg veldig igjen I. Og heller ikke den religiøse bakgrunnen din, for jeg kommer fra en familie hvor ingen I familien var troende. Og egentlig faktisk ingenting. Vi hadde ikke en bibel engang hjemme. Mye bra, men det jeg liksom lærte I min familie, det var at det som betyr noe her I livet å få seg en lang utdannelse. Og få et navn og bli smart. stole på deg selv, for det ingen andre som skal hjelpe deg. Så jeg satt nedsyltet I bøker på Blindern. Jeg hadde vel vært kanskje 6-7 år, tenker jeg. Og var på samme galeien som mine søstre. Som sitter med 2 doktorgrader I dag og har slitt seg helt ut med barn og alt mulig. Jeg bare glad for at Gud stoppet meg mens leken var god, for å si det sånn. Når jeg ser hvor slitne de ble. Men midt I russiskstudiene så kom Gud. Men det som jeg kjente meg igjen I, det var den desperate lengselen etter Gud og etter mening. Og denne opplevelsen av tomhet. Og bare en sånn tomhet som vanskelig å forklare. Hvis man ikke, jeg tror det nesten Gud som står bak det sånn, på et vis. For det var en sånn voldsom tomhet I mitt eget liv. Og det var tomhet når jeg så på verden og på andre mennesker, så var det bare sånn utømmelig tomhet som jeg opplevde. Og det resulterte faktisk at jeg begynte å sove. Og det høres rart ut, men jeg sov I dagesvis uten noen som helst sovmedisin eller noe sånt. Jeg var bare oppe og gikk på toalettet og drakk kanskje litt vann, og så sovnte jeg igjen. Og jeg sov sånn I 14 dager. Og jeg har aldri hatt hang til depresjon før, liksom. Men det var svært. Så jeg ønsket ikke å leve lenger. Men jeg ønsket ikke å ta livet mitt heller, så jeg bare sov. Så det var, jeg gled inn I en sånn total søvn. Og så kom Gud, og så frelste han meg mens jeg sov. Så talte han 4 ord, og så blåste han liv I meg gjennom de 4 ordene. Så når jeg gikk og la meg den kvelden, den siste kvelden da, hvor jeg sov, for å si det, eller jeg sov jo I andre netter, men altså hvor jeg var I denne, hva skal jeg kalle det, mørke søvnen, så gikk jeg og la meg, og jeg har alltid trodd at Gud finnes, men jeg hadde jo ingen, liksom, jeg hadde ikke fått dette her med Jesus på plass da. Men da når jeg våknet etter at han hadde talt inn til meg på den måten, så siden den dagen, så har jeg aldri tvilt på at Gud finnes. Og jeg har aldri tvilt på at Jesus Guds sønn og at han lever, at han oppstanden fra de døde. Men jeg har tvilt på vanvittig mye, og tvilt på min egen frelse og alt. Men jeg har aldri tvilt på at Jesus lever. Halleluja! Aldri. Og derfor kan jeg underskrive på det som David sa. Jeg ble bare så rørt av å høre på deg, David. For det var sånn at den som søker han av hele sitt hjerte, og det gjelder også for oss nå som lever, når vi kan komme inn I faser av livet hvor det blir vanskelig, hvor det blir tøft, eller hvor du bare synes det evigheter siden Gud har talt, eller du hører alle andre snakker om alt Gud gjør, og du bare går med en sånn lengsel. Og så det helt sant at den som søker han av hele sitt hjerte, den skal finne han. Det et løfte I Bibelen, og alle løftene I Bibelen har sitt ja og sitt amen I Kristus Jesus. Du skal finne han. Men det hjertene våre noen ganger, skjønner du? Sånn? At han kjenner hjertene våre, og noen ganger så lar han oss gå skikkelig på tomgang. Fordi han vil at vi skal bli desperate, rett og slett. Det er nidkjær Gud vi har med å gjøre. En Gud som brennende kjærlighet, men også en nidkjær Gud. Da. Så at han liksom brenner med en nidkjærhetens flamme. Så søk Gud. Søk Gud, for han lever, og han vil møte deg. Nå er jeg litt sånn der på vittneren, ja. Så jeg var litt sånn usikker på hvilken vei Gud ville og sånn, men jeg fikk så lyst til å bare vittne. Kan jeg få lov å vittne om en ting til? Jeg fikk så lyst til å vittne. Det så herlig å vittne. For Gud, jeg har gjort så mange fantastiske ting, men etter at jeg da ble frelst, da, så var jeg helt sånn oppslukt av ordet. Jeg kunne ikke slutte å lese Guds ord. Jeg leste Guds ord overalt. Helt oppslukt. Og jeg ante ikke hvor man skulle begynne. Jeg kjente jo ikke et kristent menneske. Og jeg gikk altså ganske kjapt til en menighet, og jeg gikk jo bare til den menigheten som jeg omtrent hadde opp. Jeg hadde jo bare gått i kirken sånn cirka en gang i året på julaften. Og som sagt så hadde vi ikke Bibel eller noe, men jeg skjønte jeg måtte skaffe meg en Bibel. Så det gikk jeg og fikk taket, og så gikk jeg i Oslo Domkirke, for det var jo den største kirken jeg kunne vite om. Liksom. Eller det måtte jo bare gå der, liksom. Det var det jeg kom på da. Så jeg gikk dit, og der satt det den gangen, var det bare noen gamle damer som gikk der, i den store kirken, og så var det meg. Og så satt jeg der, og hver gang presten åpnet munnen, hver søndag, så begynte jeg å grine. Og det var helt uten unntak, og det, sånn var det i 2 år. Og sånn begynte jeg liksom min vandring, gråtende på andre benk i Oslo Domkirke. Og jeg husker det var en gal mann som var der inne hver eneste søndag, og han gikk rundt med sånn stav og sto sånn og holdt på der inne, mens presten talte. Det var underlige 2 år. Og presten jaget han aldri ut heller. Og godt var sikkert det. Han var veldig fredelig, men han hadde, jeg tror han trodde han var Elia eller noe sånt. Det er så fantastisk å se den veien man har gått, altså. Det er bare så utrolig å se den veien man har gått, og hvordan jeg ble pinsevenn, ikke sant? Altså, først var jeg 7 år i kirken, og ble veldig oppslukt av retreatbevegelsen. Så jeg var i retreatbevegelsen i flere år, og elsket bønn og stillhet. Og etter hvert så syntes jeg at din bønn og stillhet du kunne få i Norge, det var liksom ikke, det var ikke sterkt nok for meg, liksom, da skjønner jeg. Jeg flyttet ikke i hule som David gjorde, da, men jeg begynte med dette etter at jeg ble kristen. Jeg reiste til Sverige da, for da var det sånn full tystnadsretriter. Altså da var det liksom, da var det forbudt å snakke i 5-6 dager og en uke og sånn, og det passet meg veldig bra da. Så det holdt jeg på med i flere år, og begynte faktisk å jobbe i Peterstiftelsen også en periode. Men så dere, så var det dette med dåpen da, som begynte å gå opp for meg. Og det var skummelt altså, når jeg begynte å se det i skriften, vet du, fordi at, sant? Her var det jo ting som ikke var på plass i mitt liv. Og da var det at jeg traff en utrolig pinsevenn av en dame, for jeg hadde da begynt på sykepleien av alle ting, og det var ikke Guds vei. For apropos sånn å begynne å snakke planene sine, og ikke ha Gud med på laget, da går man gjerne på en bråstopp altså. Og det gjorde jeg på sykepleien etter et halvt år, for jeg hadde nok av utdannelse, tror jeg Gud mente. Så det var bra han stoppet meg. Men jeg synes liksom at å være sykepleier var så fint om du var kristen, ikke sant? Da kunne jeg gå rundt og liksom hjelpe mennesker og sånn. Jeg ville veldig gjerne drive med omsorg og gjøre gode ting og sånn, så jeg ville bli sykepleier da. Så jeg holdt på med det. Og da, men i hvert fall så traff jeg et fantastisk menneske, for akkurat når jeg hadde praksis på Ullevål, så la Gud masse pinsevenner inn på Ullevål sykehus. Så jeg var helt livredd, så hver gang jeg hadde fått en ny pasient, så trodde jeg det var en pinsevenn der da. Så jeg var kjempeengstelig, liksom var sånn, liksom ligger det en pinsevenn der liksom. Sånn. Og så var det en dag da, så ligger det en dame med sånne Ivo Caprino-øyne, sånne tindrende blå øyne som bare lå der og tittet over dynen, sant? Og jeg tenkte, det må være en pinsevenn med sånn turkis ullue dratt ned i pannen. Og så de der Ivo Caprino-øynene over din. Så tenkte jeg, det er sikkert en pinsevenn. Og det hadde jo helt rett av, vet du, det var en pinsevenn. Så kom jeg bort til sengen, og der hadde hun en bibel, og så hadde hun tannbørste, og det var det hun hadde. Og jeg visste det, vet du, for jeg kom bort, og jeg så den der bibelen, så jeg enda en pinsevenn. Og så jeg tok tak i den, så sa jeg, åh, er du kristen, sa jeg, vet du. Og hun, vet du, med denne turkise ulluen og dynen. Og så sa hun, da dro hun dynen til side, satte bena ut, holdt stokken der, så sa hun, er det frelste folk her? Sa hun, vet du. Og hun sa, du, det var kjærlighet ved første blikk, altså. Da ble jeg jo pinsevenn, for å si det sånn. Det var helt fantastisk menneske. Vi var uanskyldelige i 7 år. Så du Torborg, så var Eva like i nærheten, eller motsatt. Vi begynte å gå i berøa og høre på Ludvig og Daniel Carlsen og sånn. Og etter hvert så ble jeg døpt etter mye brask og bram, for det, snakk om kamp, altså. Snakk om kamp. Jeg måtte utsette den dåpen flere ganger. og med hjernerystelser, og det var helt vilt. Men til slutt så kom jeg opp i denne dåpens grav, og takk og lov og pris for det. Det var veldig godt at det endelig skjedde. Men det jeg skulle vitne om, da, det var ikke akkurat dette her, men det var det der å søke Gud så fælt, for det gjorde jeg etter at jeg var blitt kristen, så er jeg egentlig veldig glad at jeg ble helt sånn tom, fordi at da var jeg blitt akkurat passe ensporet når jeg ble en kristen. Så jeg var så oppslukt av Jesus, og det var liksom det som var meningen, og livet, og grunnen til at du levde, og alt, det var liksom, sant, det var Jesus. Og så ble jeg gradvis liksom mer og mer lykkelig da. Men jeg sier gradvis, men jeg fikk et ord med en gang. Etter at jeg hadde forlest meg på Jesaja, så talte Gud til meg igjennom Johannes 16, for der står det at og ingen kan ta din glede ifra deg. Og vet du, det er sant, når jeg har vært frelst i over 20 år, og det er ingen som har klart å ta min glede ifra meg. Og det har vært så stort for meg, at selv om det har ikke alltid vært en dans på roser, langt ifra, men den gleden som vi får med Jesus, den har ingen noensinne kunne ta ifra meg. Den er min, for at den er Jesus nemlig. Det er han som er min glede, og det er sikkert han som er din glede også. Men jeg var veldig oppslukt av å be da, og brukte mye enhver anledning til det. Faktisk også når jeg skulle på et jobbintervju. Har jeg fortalt dette før, når jeg har vært her? Har jeg fortalt det? Nei, man vet jo aldri hva man har sagt. Det er litt dumt å si det en gang til i så fall. Men jeg trodde ikke det. Men jeg skulle på et jobbintervju ifra... jeg hadde vært på intervju i Alta. For det var noe med Russland, samarbeid med Russland innenfor sånn Barents-prosjekt. Og så skulle jeg videre fra... Alta til Hammerfest, men bussen gikk ikke før om 2,5 timer. Sånn at jeg tenkte at da må jeg bare finne et sted hvor jeg kan be. Og da var det, og jeg husker det så godt, for det var den 14. september, og det var strålende sol i Alta, og jeg hadde aldri vært i Finnmark før. Og så gikk jeg bak bussterminalen, og der var det bare en sånn her utmark den gangen. Dette er mange år siden, på 90-tallet. Og så setter jeg meg inn til baksiden liksom, av bussterminalen, så setter jeg meg der, setter meg rett ned på bakken, og så sitter jeg med solen rett i ansiktet, og så har jeg hendene sånn, og så sitter jeg og ber, og takker. Og så har jeg holdt på kanskje 10 minutter i kvarteren, og, sånt, og så hører jeg sånn rar lyd. Og så slår jeg øynene opp, og så ser jeg over denne utmarken, så kommer det en mann på sykkel. Og det var sånn et underlig syn, for det var jo ingenting der. Det var en konteiner, og så var det meg, og så var det baksiden på denne bussterminalen, og så kommer han liksom, han kommer liksom i sånn helt målrettet sykling, og så underligste var at han satt på sykkelen, og så var det sånn, skjønner du? Så han kom liksom sånn syklende gjennom dette humpete terrenget, og så stopper han ikke før han er vel kanskje sånn 20 centimeter fra mine føtter, da, for jeg sitter jo der og ber. Og så sykler han helt oppi meg, sant? Og stopper hjulene liksom 20 centimeter fra meg. I dag hadde jeg sikkert blitt engstelig, for i dag har jeg blitt så engstelig på smitten, men det ble ikke det da. Men jeg lurte litt på han da, fordi at han så spesiell ut. Han, hadde liksom, han så kanskje litt sånn samisk ut, og sånn han smilte så hadde han liksom bare noen få tenner i munnen. Eller, det er i hvert fall sånn husker han, men jeg vet ikke helt om det stemmer. Om det var akkurat sånn, men han så litt spesiell ut da. Og så bare ser han på meg, og han sier jo ikke hei eller noen ting. Han bare ser på meg, og så sier han, skal jeg be for deg? På skikkelig sånn, skikkelig nordlandsk, eller finnmarksk, det vet jeg ikke. Skal jeg be for deg? Og så da gikk det så mange tanker gjennom hodet mitt, for jeg hadde vært oppe på høyskolen oppe i Alta, og blitt intervjuet der, og så falt alltid de meg om samer som kaster gang på folk. Så jeg var så engstelig, for jeg tenkte, hva er dette her? Og, men så var det liksom, alle de tankene som gikk innom hodet mitt. Men så tenkte jeg at her sitter jeg og ber. Og så kommer han. Og du kan jo ikke si nei, selvfølgelig, han kommer jo fra Gud. Og så sier jeg bare, så gjør jeg bare sånn. Sånn, sånn. Og så tar han hånden ut, og så legger han hånden på hodet mitt sånn. Og etter, han sier ikke et ord, men det behøvde han overhovedet ikke å gjøre. Fordi at da kommer det, jeg kan ikke forklare det, men jeg kan si deg det, at det var ild. For det er den nærmeste forklaringen, er at det bare kom altså en ild. En sånn ild, en kjærlighetsild, som brant gjennom hele legen mitt, for helt ned i tærne mine, for opp igjen, for ned igjen gjennom meg, og jeg ante ikke hva som skjedde med meg, Men det var sånn en kjærlighet jeg kjente skulle bare sprenges av denne illen og kjærligheten. Og så ble jeg faktisk redd, for det var så voldsomt, og så sto det liksom sånn søyle på høyre side av meg, som jeg bare, og så bare tok jeg hånda, så sa jeg, hvem er du, sa jeg. Og så sa han, jeg er sånn Guds mann. Og så så han sikkert øynene mine, så satt han seg ned ved siden av meg, så klappte han meg på kinnet, og så sa han, jeg er sånn kresten mann, sånn. Åh, så er jeg så godt, for jeg begynte virkelig å lure, hva skjer med meg? Sånn. Jeg hadde aldri hørt om dåp i ånd og ild. Jeg visste ikke at det fantes. Husk, jeg hadde, på denne tiden her, så hadde jeg bare vært i Oslo Domkirke og Gamle Aker Kirke, og de snakket ikke om sånne ting der, så jeg visste ikke hva dette var. Men så sa jeg, det be mer, sa jeg, og så la jeg hånden på hodet hans, men da hadde ånden flytt, og så langt gjort det han skulle. Fantastisk! Og jeg mener etterpå, jeg gikk og ringte til Solveig Magnus, som liksom var eksperten på kristendomssaker, for jeg visste ikke hva dette var, så fortalte jeg Solveig, vet du hva som hadde skjedd? Eva, du er døpt i den hellige ånd, sa hun. Er det det jeg har skjedd? Og så plutselig så skjønte jeg at bussen kom, og jeg måtte forte meg, for jeg skulle videre til Hammerfest over Sennalandet, og jeg skal si deg, den bussturen over Sennalandet, den kommer jeg aldri til å glemme, altså. Jeg snakket med alle i den bussen, og da tenker jeg, det er jo det dåpen i den hellige ånden er. Det er kraft til å vitne, vet du. Sånn? Og det får du en ekstra stor dose når det skjer. Sånn at det, man kunne kanskje ikke holde på litt i det nivået jeg var i da. Men det, jeg var jo ikke til fornærmelse for noen i bussen. Jeg tror ikke det, for den hellige ånden fornærmer ingen. Og jeg snakket med folk, og jeg synes det var så vakkert. Det var så vakkert. Sånn, utenfor, både i bussen og utenfor bussen. Og dere, det er bare en sånn, søk Herren mens han finnes. Søk han mens han er nær, for det er mer. Det er mer å få. Og jeg tror det er ikke sånn å fly på møter etter predikanter. Det er liksom ikke der. Men det er dette hjertet som lengter, det er det Gud ser til. Noen tror, vet du, at hvis jeg bare er der når han kommer til byen, sant? Da, og går frem til forbønn da. Jeg har nesten ikke hørt om noen altså, som har opplevd disse tingene under sånne forhold. Det er som oftest i lønnkammeret, om det er ute i naturen, eller inn på rommet, eller et eller annet helt uventet sted, at Gud dukker opp. Og så gjør han på en måte det, og møter ditt hjertes lengsel. Hvor jeg hørte en som opplevde det i et lyskryss. Han sto og ventet på grønt lys, og så plutselig kommer ånden over han. Og det var så nylig, for han hadde sett andre bli døpt i en hellig ånd. Han syntes det var så voldsomt, så han ville ikke bli døpt i en hellig ånd. For han syntes han orket ikke det voldsomme, for han var en sånn veldig stille mann også. Så han ville ikke ha det. Men Gud vet akkurat hvordan han skal gjøre det for enhver. Så han kom over han i lyskrysset, og så sa han, så løftet han meg bare litt opp fra fortauet, litt opp, liksom litt opp i luften. Og jeg spurte aldri han faktisk om han fløy, altså, men han sa det, han ble løftet litt opp, sa han. Og så bare kom Herren, og så bare fylte han med en sånn stille susen, og med sin kjærlighet, og så døpte han i en hellig hånd på en så elegant måte. Så du skjønner, han har det akkurat for enhver. Eller som Valborg. Hun også hadde en sånn utrolig lengsel, for hun hørte om andre som ble døpt i ånden. Dette er en annen svært original eldre dame som jeg har truffet gjennom årenes løp. Og hun fortalte det at hun ble så tørst etter Gud, at hun i et møte etter å ha hørt om åndens gjerninger, så reiste hun hjem, og så sa hun det at hun var vel ikke nordlending, eller var hun det? Det var nesten sånn at jeg fikk lyst til å snakke nordlandsk i hvert fall, men jeg tror ikke jeg skal gjøre det. Men det er liksom litt sus over det på nordlandsk, så kanskje vi lar henne være nordlandsk akkurat nå. Og så hun sa, så kom det hellig stahet over mitt liv. Og jeg hadde aldri hørt om hellig stahet. Hun, damen her var godt opp i 8-årene, 86-87-80 år eller noe sånt, og hun gikk med hatt. Og hun sa dette, og så kom det hellig stahet over mitt liv. Og jeg var så interessert i fortsettelsen. Og så sa han, og jeg gikk hjem fra møtet, og jeg la meg ned på gulvet. Og så sa jeg til Herren, nå reiser jeg meg ikke, for du døper meg en hellig ånd og ild, sa hun. Og Gud visste at jeg mente alvor, så han døpte meg i samme stund. Hun var så dramatisk, denne damen. Hun var så fantastisk. Valborg, hun har jeg nesten glemt. Det var hun som fortalte meg at hun var så redd for å være religiøs. Fordi alle damene i tabernaklet i Skien hadde lagt bort hatten. Og så hadde hun tenkt at, kjære, kanskje det er jeg som er religiøs som går med den dumme hatten. Men så hun kunne ikke bare legge vekk hatten. Hun tenkte at jeg må jo be over hatten. Jeg kan ikke bare legge vekk hatten sånn uten videre, for hun har gått med hatten hele livet. Og så jeg ba inderlig til Gud. Herre, hva skal jeg gjøre med hatten? Jeg tuller ikke, altså. Og jeg ba. Og jeg var så spent på svaret. For hun gikk jo fortsatt med hatt, ikke sant? Jeg var så spent. Og vet du, sa hun. Nei, sa jeg. Herren sa, hold på hatten, sa Herren. Det er så bra. Og jeg bare takker Gud for disse menneskene som han har ledet inn i livet mitt. Torborg, ikke sant? Som er det mest nøysomme mennesket jeg noen gang har truffet. Hun hadde til og med tran på fisken i stedet for saus, liksom. Zzz, med trantuben. Hun hadde 4 kniver og 4 gaffler i skuffen. Alle klærne var nøye brettet og strøket fra underbukser til trøyer. Alt var sydd, altså rett og slett tråklet sammen, men sirlig og rent og lagt opp på hverandre. Men det var ingenting gjerre med henne. Altså, det fantes ikke noe gjerre med denne damen. Hun var skikkelig raus person, og hun ga sikkert bort det meste av det hun hadde, men samtidig så var hun så glad, hun var så elsket Jesus, og nei, det er bare utrolig. Hvor går vi videre nå? Jeg aner ikke. Jeg kunne tenke meg bare stå vitne om alle Herrens vidunderlige gjerninger og mennesker, for det har vært så, jeg er så takknemlig for alle de fantastiske tingene som Gud har gjort opp igjennom disse årene. Det er bare helt utrolig. Hva skal vi gjøre, dere? Skal jeg bare fortsette å vitne, eller skal vi gå inn i ordet? Kan ikke dere hjelpe meg? Bare si hva dere vil, så gjør jeg det dere vil. Førstemann til mølla for viljen sin i dag. Hæ? Forkynn ordet? Forkynn ordet. Ok. Og så var det noen som gikk, det var dumt, jeg vil høre mer vitnesbyrd. Men jeg sa førstemann til mølla, den for forkynn ordet i tide og utide. Er det noen som kan hente litt vann til meg, hvis ikke det står her da? Ja, flott, tusen takk. Dere, da retter vi oss opp. Vi strammer beltene. Full konsentrasjon. Herre, jeg takker deg, fordi at det som er viktig er at det blir sånn som du vil. Og du har lagt virkelig noe på hjertet mitt, og jeg ber, Herre, at om det blir kort eller langt, at du bare tar deg hele møtet, tar deg barna, timer alt sammen, Herre, for det kan ikke jeg. Det er bare du som kan. Du som ser alt. Velsign, og la det bli mat, og la det bære frukt i våre liv, i Jesu navn. Amen. Dere, jeg har lyst til å ta utgangspunkt i David igjen. David, du inspirerte meg helt kolossalt i dag, bare så du vet det. Fordi han snakket om dette underet over alle undere. Til og med min mamma, som er så sta med å komme til tro, hun sier at det er noe som får meg til å tenke og faktisk tro, sa hun, at Gud finnes, og det er det jødiske folk. At de har, det hun var opptatt av, var at de har bestått som et folk. For hun sa at det er ikke imot alle odds, det er egentlig helt umulig. For det finnes ikke noe annet eksempel av noe folkeslag i hele verden som har blitt bevart som et folk. Og han sa 2500 år, det er fordi at hans slekt har vært i diasporaen i 2500 år. Det betyr de kom aldri hjem fra Babylon. De kom aldri tilbake til Jerusalem. De var ikke i Jerusalem når Jesus gikk på gatene og torgene og vitnet. Hans slekt var ikke det. De var i Irak eller i dette området av det gamle Mesopotamia. Fordi de kommer aldri hjem fra Babylon. Og det er mange av disse jødene, men det miraklet at de har kommet hjem etter alle disse årene, og helt nøyaktig etter det profetiske ord har de gjort det. De har gjort det så nøyaktig at det er skremmende. Jeg tenker noen steder i Bibelen så står det at Gud er en forferdelig Gud. Har du lest det? Og det er ikke forferdelig negativ betydning, det er positiv betydning. For Guds gjerninger forferdelige, for de forferdelige i sin allmakt de forferdelige for oss. Og ingenting, tenker jeg, mer enn når det gjelder jødene, og mer nøyaktig, og vi midt inne i det, vi som lever nå. Men det, dere, som vi opptatt av å se dette og forstå det, og at vi lever midt i det, at jødene kommer hjem. Og det, vi venter på at enda flere av dem skal komme. Men dere, så var det her for kanskje et halvt år siden, så var det som Jesus talte meg, til meg når jeg ba. Og det var liksom at, ja, folket mitt skal hjem, men jeg skal også hjem. Og folket mitt skal hjem, fordi jeg skal hjem. Og så begynte han å bare å vise meg og ga meg masse tanker i mange uker liksom, om det at det har blitt så stille når det gjelder det. For jeg har heller ikke talt om det. Og jeg tror ikke jeg skulle det helt heller, altså, før nå i senere tid. Men jeg har ikke talt mye om akkurat det, om Jesu gjenkomst. Og så tenkte jeg, ja, det har blitt utrolig stille. Men så begynte jeg å se etter og lese og en del ting, og så ser jeg at jeg har lyst til å spørre deg, vet du hvor mange ganger totalt det står om Jesu første komme og andre komme totalt i Bibelen? Bare kast ut en gjetning her. Hvor mange tror du sånn, røftlig, liksom, at det er nevnt i Bibelen? Det er ingen som har lyst egentlig, for det er sånn følelse kanskje av å bare skyte ut i løse luften, og det er dumt. Ja, ok. Men det er, jeg har ikke dobbelt, ofte så går jeg etter og sjekker sånne ting. Men når jeg har tillit til de som skriver, så kan jeg tørre å si det i forkynnelsen også, fordi at utifra alle årene jeg har gransket skriften, så kjenner jeg at det der stemmer. Så la meg si det sånn, siden jeg ikke har gått etter den, så sier jeg at ifølge denne personen, så er det snakk om 300 ganger. 300 ganger. Og det mest interessante da er at 100 av de bare er oppfylt. Og det handler om da hans første komme. Så 100 av det er oppfylt, men da er det 200 av nøyaktige løfter på at Jesus kommer, som fortsatt står uoppfylt. Og det synes jeg... Vi burde gi oss noen tanker om hva som er viktig å fokusere på. Vi har vært innom dette i helgen, og da bare viste jeg noen sitater bare fra brevene og apostlenes gjerninger, og da var det 44. Og da har vi ikke kommet til evangeliene, og vi har totalt tatt gamle testamentet ute. Og bare med brevene og apostlenes gjerninger så har du 44 som direkte går inn i dette, som handler om Guds rikes komme og Jesu gjenkomst. Så man skjønner det at det er utrolig viktig stoff. Og det er liksom ikke noe vi bare kan slutte å være opptatt av. Og så er det også, og når det står så mye løfter, og når det er sagt så mye i Bibelen, så er det sagt det for at vi skal tro, og for at vi skal vente, og for at vi skal liksom være rede og være våkne. For alt Gud har sagt at han skal gjøre, det han sagt for at vi skal tro, både i forkant og når det skjer. Og da vil jeg bare minne deg, særlig du, nå blir det litt repetisjon for de som var der i helgen, men det må på en måte bli det, fordi at jeg må liksom tale det som ligger øverst i hjertet, og det jeg kjenner er det aller viktigste til de som ikke har vært med i helgen. Og det er noen som jeg har vært glad i helt ifra om og om igjen, kom tilbake til dem, og de har ikke mye plass i Bibelen. Men jeg vet ikke hvorfor, jeg bare synes de er så fine. Jeg synes de er så fine. Og det er Simeon, som det står om, han som kom drevet av den hellige ånd til tempelet. Følger dere meg? Han som kom når de bar Jesus fram etter loven, så står det at det var en mann i Jerusalem. Og det står at han var fylt av den hellige ånd, og han hadde fått et løfte om at han ikke skulle dø før han hadde sett Guds salvede. Han, og så er det Anna Fanus datter, som var en kvinne som var 84 år, og som levde i tempelet, og som ventet på forløsning for folket sitt. Og hun var i bønn, og hun var i faste, og det står at hun aldri forlot tempelet, og hun fascinerer meg. Hun var 84 år. Og de to der, det står helt spesielt, at de ventet. Men det var jo mange flere. Det står også om han, hvis du husker han som gikk til Pilatus og ba om Jesu legeme. Han het Josef fra Arimathea. Han også står det helt spesielt at han levde i forventning. Han levde i forventning om Messias. Og så var det mange andre på den tiden som levde i forventning. Hvorfor gjorde de det? Hvorfor levde de i forventning? Var det fordi de bare følte liksom at, som håper å si som trærne, at sommeren er nær, og de bare begynte å skyte små skudd på dem liksom? Hva er det som gjorde at de ventet sånn akkurat på den tiden? Guds ord, det profetiske ord, som er det lyset som skinner i mørket den gangen og nå, som sa til dem at nå er det tiden. Nå, det var liksom ikke tiden for 50 år siden, men det er nå. Ikke for 100 år siden, eller om 100 år, men nå. Og hvis du kommer til Israel nå, i denne tid, så er det på samme måten. Og jeg har reist til Israel hvert eneste år, cirka, det har jo litt med tjenesten min å gjøre også, siden 99, og dette har bare økt på, liksom, bare mer og mer for hvert år, som Erlend og meg kommer til Israel, så møter vi religiøse jøder som begynner å snakke til oss om at Messias kommer snart. Og også noen som stikker til deg en sånn liten sånn pamflett, vet du, om hva som er lurt å gjøre. Liksom nå, da de stikker til en liten pamflett med de 10 bud. Hold dem, så er du trygg, liksom. Så ta dem. For det er at Messias han kommer snart. Hvorfor det? For jødene, det er profetiske ord. Altså, de lever i forventning. Hallo! Og så har det blitt så stille i menighetene våre. Skjønner du? Det var veldig mye om dette i tidligere tider, og som jeg har skjønt, så var det også en del usunt rundt dette. Og så var det en del vittigheter rundt det også, for jeg vet om en som skulle spise hatten sin, om ikke Jesus var kommet innen 1977, eller noe sånt nå. Så det var jo litt sånn morsomt også, da. Men så vet jeg at det var en del som ble vettskremt av dette her. Og så det har nok vært litt forkynnelse som har vært litt både. Men det betyr jo ikke at vi kan kaste barnet ut med badevannet. Vi kan ikke slutte å vente på at han kommer og skjønner den tiden vi lever i. Det er bare så viktig at det er sentrum av vår tro. Og det er det som driver oss ut, ikke sant? Til venner, bekjente, familie. Der hvor Jesus sender oss til å prate med mennesker. Fordi at han kommer snart, og vi vet at før han kommer, så blir det veldig dramatisk, og det skal jeg ikke gå veldig inn på nå. Men bare minne deg om det. At vi burde kjenne alle sammen den innmari forventningen til at Jesus han kommer snart. Fordi at profetene har vist oss det. Og hør her, hadde det bare vært profetene, så kunne du sagt at ja, men jeg forholder meg ikke så mye til Gamle Testamentet. Jeg holder meg til Nytestamentet. Ja, men da er du fortsatt i trøbbel. Fordi at Nytestamentet overgår jo rent konkret i hvert fall, og tydelighet, så overgår Jesus dem alle. For Jesus er sitert på dette i Markus, i Matteus, i Lukas. Paulus snakker om det, Peter snakker om det, Johannes snakker om det, apostlene, altså alle bøkene i Nytestamentet. Og så skulle vi bli stille. Jeg sier ikke at det er stille her, i håp, sant? Det tror jeg ikke, dere heter håp, så... Sant? Det er jo det som er vår dåp. Det er jo det. Om han ikke kom igjen, så var vi jo alle fortapt. Men han kommer. Men det er den forventningen, og jeg har lyst til å dele det. Også med de som ikke var med i helgen. Fordi det var noe jeg snakket om torsdag kveld. Som jeg bare har lyst til at dere også skal få ta del i. Og da vil jeg ta utgangspunkt i Johannes 14. Johannes evangeliet 14. For der står det noe som... som kan hjelpe oss liksom inn i dette med å leve i forventning. Og her står det, deres hjerte forferdes ikke. Tro på Gud og tro på meg. Det passet veldig bra nå, også etter det jeg har sagt. Deres hjerte forferdes ikke. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke så, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å berede dere et sted, men når jeg går bort og har beredt dere et sted, kommer jeg igjen og vil ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Åh, dette er jo igjen en av de utallige mange tekstene hvor Jesus minner om både at han skal dra, at han skal bli borte for dem, og han forteller jo også hvordan, at han skal dø under lidelser og sånne ting, og at han skal stå opp på den tredje dag. Men her sier at han skal bli liksom helt borte, liksom sånn synlig. Men så kommer jeg igjen. Og mens jeg er borte, sier han, så skal jeg bygge et sted. Og jeg tenker, altså for oss, vi synes bare det høres utrolig nydelig, sant? Det der at Jesus driver og bygger et sted til oss. Han holder på å bygge et rom. Han har ikke bare ett rom. Han sier at i min fars hus er det mange rom. Og jeg sa det i helgen, og jeg sier det igjen, at jeg er litt glad for at det er ganske mange rom. Ja, faktisk det. For jeg tenker kanskje vi trenger litt forskjellige rom også. At ikke alle sammen kan være på det samme rommet. For vi er så forskjellige. Og, så det er det jeg tidligere fikk ut av dette. Skjønner du? Det at Jesus var borte og bygget noe, så tenkte jeg sikkert lurt at han bygger noe litt forskjellig fra forskjellig, og derfor så tar det så lang tid. For at, skjønner du? Det er et svært byggverk han holder på med. Det er det jeg har skjønt av det rent sånn konkret da. Dette, for det er jo litt underlig at vår frelser han har tratt bort, og så holder han på å bygge et sted til oss. Hæ? Og så sier han at når han er ferdig med det, så kommer han. Det er helt fantastisk. Og så har han jo sagt et sted også at han vet ikke når han kommer igjen. Han sa det helt konkret. Jeg vet ikke når jeg kommer. Heller ikke Guds engle vet når jeg kommer. Det er bare Faderen som vet når jeg kommer. Åh, underlig. Men nå har jeg lyst til å ta deg med til noe som du kanskje ikke har tenkt så mye på. Og det er det gamle jødiske bryllup. Og det er stor hjelp for den som kjenner noe til det gamle jødiske bryllup i forhold til evangeliene. Veldig mye av det Jesus sa, mange av lignelsene som Jesus ga oss, som på en måte har det jødiske bryllup som bilde for at de skulle forstå hva han snakket om. Så du skjønner, det var annerledes når de jødiske disiplene satt og hørte på Jesus si at nå går jeg bort for å gjøre et sted i stand til dere. Og når jeg har gjort det i stand, så kommer jeg for å hente dere. Altså, det var helt annerledes. Det klinget i ørene til disiplene enn det gjør i dine. Fordi at de tenkte med en gang på det jødiske bryllup. De hørte brudgommens røst når han snakket. Fordi, nå blir jeg veldig ivrig, men jeg skal prøve å roe meg litt med. For dette er så spennende, det er utrolig spennende. Fordi brudgommen, når han hadde funnet seg en jente som var veldig fager, og han hadde forelsket seg, og forhåpentligvis hadde hun sett han også, og syntes at han var innmari kjekk, skjønner du? Og at det hadde vært noen sånne ting på forhånd, det håper jeg. For vi skal ikke nå snakke om et sånt tvangsekteskap som realistisk nok sikkert også skjedde innenfor jødisk kultur den gangen. Men hør her, vi skal ta et lykkelig ekteskap. Så han har sett henne, hun har sett han, og nå kommer han til hennes hjem og til hennes foreldre, og han kommer med faren sin. Brudgommen kommer med faren sin, og så går de og bærer på noe, og det er kontrakten. Og så kommer de til brudens hjem. Og da er de sikkert veldig spente. Og jeg skal ikke gå inn i alle disse følelsene og detaljene som jeg nesten kan kjenne at må være til stede der i denne elektriske stemningen. Kan du bare tenke deg det? Og da er det veldig viktig det som brudgommen kommer med og overleverer til far og til brud. Og det er ketuban. Det er liksom kontrakten av hvilken pris han betaler for bruden. Brudeprisen. Der står det hva han kan tilby. Der står det liksom alt det som skal være attraktivt, både prisen, brudeprisen, betalingen for henne, men også på en måte hva han lover, skjønner du, alle løftene overfor bruden skal være der. Så sitter bruden og leser dette her, og foreldrene leser dette her, og så vet jeg ikke om det snakkes litt og alt sånt, det gjør det sikkert, og forskjellig, og kanskje har det vært noen ute på forhånd også, noen sånne kisten i gifteknivet, hva vet jeg. Men i hvert fall, så ifølge ritualet, så skal brudgommen da drikke av vinen som han har med seg i et beger, så heller han vin oppi, så drikker han av det, og nå er han så spent at han nesten skjelver når han fører det begeret bort til henne. For hvis hun tar det begeret og drikker av det, så svarer hun ja. da aksepterer hun brudgommen. Og de har et lykkelig ekteskap, så hun drikker av begeret, hun svarer ja, og da dere, hør her, dette er bildet på vår forlovelse egentlig, men det har ikke så mye med det gamle jødiske bryllupet å gjøre. Det gamle jødiske bryllup skjedde i to faser. Det første var den juridiske. Det var den vi er i nå. Altså, nå ble brud og brudgom juridisk gift. Kontrakten ble undertegnet. Nå var de gift. Og det var i denne perioden Maria, at engelen Gabriel kom til Maria. Da var hun juridisk bundet til Josef. Men, hør nå. Når de hadde blitt juridisk bundet, så kom det en periode som het kiddushin. Og kiddushin, det betyr rett ut helliggjørelse. Og den varte vanligvis i ett år. Så derfor når bruden skulle gå fra henne, så skulle han si noe sånt noe som lignet veldig på det Jesus sa, nemlig, nå går jeg bort for å gjøre i stand et sted for oss. Og når jeg har gjort i stand det stedet, så kommer jeg for å hente deg. Er det ikke herlig? Og da hadde han ikke lov å drikke vin før han kom igjen for å hente sin brud. Og det gikk vanligvis ett år ifra forlovelsen, eller den juridiske delen av ekteskapet, til han kom igjen for å hente henne. For at du skal se enda mer sånne her små linjer til skriften, så hør nå, så var det vanlig at brudgommen kom på natten. Eller sene kvelden. Fordi det skulle være liksom et sånt lite, hva skal du si, det skulle være et lite spill av røveri. Hun skulle stjele, hun skulle liksom stjele henne som en tyv på natten. Så du vet, det er jo litt interessant, hvordan i alle dager kunne denne bruden, for hun måtte jo være helt rede når han kom. Hvordan kunne hun klare å være helt rede? Det skulle hun være. Antageligvis her så må det igjen ha vært noen ute i landsbyen som hadde oppgaver, skjønner du? Noen damer, jeg vet ikke, noen jomfruer som var ute og snikksnakket. I hvert fall, når han kom, så skulle hun være rede. Hun skulle ikke bare være rede, men hun skulle også ha lys. Det skulle være lys i vinduene som skulle vise veien for brudgommen og brudesvennene når de kom med bærestolene for å hente bruden. Jeg vet ikke om fattige familier hadde råd til bærestol og sånne ting. Det aner jeg ikke noe om. Men det vanlige var, eller det som liksom var skikken, var at det skulle være bærestol. Og når de hentet henne, så skulle hun da røves ut av hjemmet, whoop, opp i det som heter chuppa. Jeg vet ikke om det uttales riktig, David. Chuppa. Er det riktig? Chuppa. Jeg synes det er litt sånn kult, for det er sånn, på norsk skjønner du, så er det nesten sånn, hoppa. Hoppa. Det er litt sånn, det er halling, ikke sant? Opp i, opp i brudekammeret der oppe. Og noen, nå skal det være spennende å snakke med deg etterpå, David, for i noen tradisjoner så sier de at brudgommen var i chuppan, og dette er det eneste uenigheten jeg har funnet når det gjelder det gamle jødiske bryllup. Det var hvorvidt brudgommen var i chuppan, eller om han var i den hytten som han hadde lagd til henne. Altså han skulle nemlig i løpet av det året, hør nå, skulle han både lage hjemmet deres, han skulle lage hjemmet deres, og så skulle han lage en hytte hvor de skulle være sammen i 7 døgn, etter bryllupet, så skulle de være der i den hytten. Høres ikke det koselig ut? Damer, vi er sansen for sånt. Hæ? For en koselig hytte, vet du. Og det som er igjen av den hytta i dag, har dere sett når jøder gifter seg, så står de under en sånn baldakin, de står under en sånn duk, har dere sett det? Og så er det sånne 4 staver ned på siden, og så har de sånn hvitt laken liksom over seg, og så står de inni der, og så blir de viet under dette her. Det er det som er igjen, på en måte, av denne hytten. Eller kanskje det er et bilde på denne chuppan, som de ble. Men uansett da, så skulle bruden hoppa oppi den, og så da sier vi nå, sammen med brudgommen, for det passer så fint, med at vi skal møte han i skyen, sant? Vi skal rykkes opp, og skal vi møte han i skyen. Så det synes jeg er litt fint at han er oppi den bærestolen. Og så var det inn i hytten, og der dere skulle da ekteskapet fullbyrdes ved at 2 ble 1 kjød. Og akkurat den delen av bryllupsritualet er jeg litt glad for at ikke vi har tatt med oss inn i de kristne, fordi at da var også hele brudeselskapet kommet med under denne vandringen i Hoppan gjennom landsbyen, ikke sant? Og da kom folk ut av husene, for det var bryllup og det var fest, og de skulle inn i denne hytten, og da sto fra gammelt av folket og ventet på at det var fullbyrdet. Stakkars brud kom, sier jeg. Og stakkars brud. Og så når de kom ut igjen, og det var gjort, så kunne festen begynne. Vi gjør det gjerne motsatt, ikke sant? Men den gangen så var du på en måte ikke gift. Se bare i Gamle Testamentet, det ble gift. Da står det bare, og han gikk inn til henne. Sant? De to ble ett. Så det var viktig. Og så kunne festen begynne. Dere, da vil jeg... Var dette litt spennende til dere som ikke har hørt det før, og for dere som har hørt det før, så var det ok, jeg hørte det en gang til. Var det litt spennende? Ja, det er bra. Jeg synes det er kolossalt spennende. Jeg har lyst til å se slutt nå. Nå skal vi gå til slutten. Men jeg har lyst til at vi skal bare se på en lignelse som jeg er sikker på mange av dere har lest før, og det er i Matteus 25. Og der vet dere hvor jeg vil, ikke sant? Til de 10 jomfruene. Og litt sånn nå, i lys av det jeg sa, at det er blitt så stille. Dette med å vente på han. Det er så lite av det i menighetene. Det er så lite forkynnelse om det. Og det er jo innmari rart at det skulle bli stille. Noe sånt nå, som er så viktig. For at vi er jo på en måte i vår kiddushim. Ser du det? Vi er jo imellom det juridiske han kjøpte oss med en pris. Som ingen brudgom noen gang har kommet med en sånn brudepris. Han kjøpte oss med sitt eget liv, kjøpte han deg og meg. Med en sånn kjærlighet som skulle få enhver brud. Og alle bruder til å bli lykkelige bruder. Det må ikke være noen ulykkelige kristne bruder. For det er en sånn pris som du er kjøpt for. At du er en lykkelig ventende, for å si det sånn. Og du lever i den perioden som heter Kiddushim. Og hva var bruden opptatt av da? Det har jeg faktisk ikke funnet noe sted. Men det er jo bare å bruke vett og forstand. For jeg tenker, hvis jeg elsker han som kom, og vi to har tilhører hverandre, så er jo et år fryktelig lenge å gå og vente og være adskilt fra han. Og da tenker jeg at det jeg er opptatt av da, det er det han er opptatt av. Da er jeg opptatt av det som han er opptatt av. Det er jo det som liksom vil fylle mitt tanker og mitt sinn og mitt alt. Å være opptatt av det. For jeg elsker jo han. Da må jeg være opptatt av det han er opptatt av. Og det er det vi skal være også. I Lukas det står jo så mange lignelser om Jesu gjenkomst. Så mange. Kan ikke dere lese noen av dem i kveld før dere legger dere? Bare sånn for å liksom bruke dagen i dag til det. Så står det jo sant om at vi skal være som husfolk i Lukas 12. Så skal vi være som husfolk eller tjenere da, som venter på sin Herre at han skal komme hjem, sier Jesus. Og så sier han nå, om han kommer i den andre vakt, eller om han kommer i den tredje, i den jødiske natt fra gammelt av, så var natten delt opp i første, andre og tredje nattevakt. Og så står det at om han kommer i den andre, sier Jesus, eller om han kommer i den tredje, så forventer han å finne dem helt beredt. Fordi deres oppgave er jo å være beredt. Når husets Herre kommer, da er alt på stell. Da er alt klart. Han er ventet. Han er ventet. Og nå skal du få høre noen andre. Og da skal du tenke på om de ventet eller ikke ventet, disse 10 jomfruene som er så, 5 av dem er så underlige. Og vi leser det en gang til, og så skal vi avslutte med det. Da skal himmelens rike være å ligne med 10 jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Men 5 av dem var dårlige, og 5 kloke. De dårlige tok sine lamper, men tok ikke olje med seg. Men de kloke tok olje i sine kanner sammen med lampene. Men da brudgommen ga seg tid, slumret de alle inn og sov. Men midt på natten lød det et rop, «Se, brudgommen kommer! Gå ham i møte!» Da våknet alle jomfruene og gjorde sine lamper i stand. Men de dårlige sa til de kloke, Gi oss av deres olje, for våre lamper slukner. Men de kloke svarte nei. Det ville ikke bli nok både til oss og til dere. Gå heller til kjøpmennene og kjøp til dere selv. Men mens de gikk bort for å kjøpe, kom brudgommen. Og de som var rede, gikk inn med ham til bryllupet. Og døren ble lukket. Til sist kom da også de andre jomfruene og sa, Herre, Herre, lukk opp for oss. Men han svarte og sa, sannelig, sier dere, jeg kjenner dere ikke. Og så sier Jesus, våg derfor, for dere vet ikke dagen eller timen. Og dere, jeg har lest denne lignelsen, og jeg tror ikke jeg overdriver hvis jeg sier at jeg har lest den 100 ganger, og det har kanskje du også gjort, og kanskje mer enn det. Og jeg har hørt ulike folk tale over denne lignelsen, og jeg har hørt man bruker det til ulike ting. Noen har sagt at oljen er så immer viktig for deg, og det er tegn på at sånn, og det er sånn, og det mange ganger er det, ja, noe er jeg med på, noe er jeg ikke med på. Men så sitter jeg og leser det her, jeg husker ikke nå, et halvt års tid siden, så plutselig så bare ser jeg det, så får jeg, liksom fokuset blir et helt annet. Og så bare ser jeg, står det det? Ja, visst står det det. Så står det det, at det står i min bibel, så står det at fem av dem var kloke, så står det at fem av dem var dårlige. Og så leser jeg, ja, men det er ikke rart at Jesus kaller dem for dårlige. Fordi at, hva slags lamper er det de har? Altså, oppgaven deres er å lyse for brudgommen. De må ha lys for brudgommen. Akkurat som i det gamle jødiske bryllupet, så skulle du lyse sånn at brudgommen og brudesvennene visste hvilket hus bruden var i. Altså, de visste hvor de skulle gå. Oppgaven deres var å ha lyset tent. Og hør nå. Den lampen som de har, det er en oljelampe som aldri i evighet skal lyse uten olje. Og så plutselig så jeg det absurde i å ta med seg lampen og ikke ha olje. For uansett hvordan du snur og vender på det, så kommer den lampen aldri til å kunne lyse uten olje. Hva er dette her for noe? What's the point? Hvorfor i det hele tatt ta med deg lampa når du ikke har olje? Og så tenkte jeg, vet du hva? De jomfruene, de ventet ikke at brudgommen skulle komme. For hadde de virkelig trodd at brudgommen kom, så hadde de sørget for å ha olje. For ellers så skulle den lampen aldri lyse for noen brudgom. Det visste de. Og det, sånn at det er ikke sånn at liksom, åja, liksom, ja, det glemte jeg. Eller, da er du mer enn svimmel, for å si det sånn. For hele poenget med lampen er jo at den lyser. Forstår du meg? Lampen i Bibelen alltid er ordet. Lampen i Bibelen er alltid bildet på Guds ord. Så det er litt sånn der, skjønner du? Det er litt sånn der, den har jeg. Og kristen er jeg. Ja da. Jeg bør ikke si noe mer. Det er helt absurd. Hvis ikke det er noe lys for deg i denne Bibelen, hvis ikke dette er noe som du er avhengig av for din tro, at det profetiske ord, og ikke minst da, hør meg nå, om at Jesus kommer, og han kommer for oss, han kommer for å hente oss. Det er det menighet. Og i mellomtiden så er jeg opptatt av, som det står, å hoppe og si olje på huet og hvite klær, og holde meg selv i stand, og så er jeg opptatt av det brudgommen er opptatt av, det er å gi folket mat i rette tid, eller det er å gjøre det som Gud har gitt deg å gjøre. Og er du usikker på hva det er, så bare spør han, for han er veldig interessert i å få deg inn i det som er din oppgave. Og at du bare er opptatt av det, og at du vet at tiden nærmer seg, han kommer, og at du gleder deg. For det er et gledelig ventetid. Når du venter på brudgommen, da gleder du deg da. Og da lengter du da. Og husk at de siste ordene i Bibelen er, kom, kom Herre, kom snart. Jeg tror det er mye lettere å tale dette i Syria eller i Irak. Jeg tror det er lettere å tale det i Kongo enn det er å tale det i Norge. Skjønner du? Og det er litt fordi vi lever i en såpeboble her oppe i det rike Norden. så lever vi egentlig litt i en liksom verden i forhold til ellers. Men det ropet, det tror jeg stiger opp fra fengselsceller, det stiger opp fra hundretusener av forfulgte kristne som gråter og roper, Herre, kom, kom meget snart, Herre. Og for oss så kan vi kjenne bare i våre hjerter her i formiddag, lengter jeg, gleder jeg meg, venter jeg på brudgommen min. Er dette, jeg hadde så lyst til å dele det med alle sammen i dag, fordi at jeg tenker, er det noe vi kan gå inn i en ny, nytt semester, ny høst, og bare liksom ransake hjertene våre, at Jesus, gjør det med hjertet mitt, rens meg sånn at jeg lengter, at jeg vil være redd, jeg vil være klar, det står at du kommer den dag og timen som ingen regner. Og jeg ser at i verden så harner det til, og det er nesten så du kan si at samfunnet vårt, det jeg får sånn følelse noen ganger som jeg leste i går om, eller i forgårs om abortgrensen nå, at unge Venstre vil flytte det til 24. uke, unge Arbeiderpartiet, AUF, vil flytte det til 18. uke, enslige har rett til inseminasjon, eggdonasjon, altså det går så fort nå, det går så fort, tenk på TV-ene, all den ungdommen som bare blir dratt inn i så mye elendighet, og så mange spørsmål, og det er så mange tegn i tiden, og jeg skal ønske du hadde vært der i helgen, så vi kunne hatt mye mer av dette også sammen, og jeg kan ikke gjøre det nå til slutt, men bare håper å si, believe me, som Trump sier. Det røyner på, og tiden nærmer seg. Og la oss være rede, la oss glede oss, fordi han er på vei. Og at vi, ta det imot ifra mitt hjerte. La oss bare be til avslutning, Herre. Jeg bare takker deg fordi at du er det levende ord. Og jeg takker deg for det står at de ord som du har gitt oss, og som du talte, de er ånd, og de er liv. Og så står det at det bærer frukt i våre liv når det smelter sammen med vår tro. Og når det faller i god jord. Og Herre, jeg takker deg at du vil ta vare på og beskytte de ord som er talt, som har vært dine ord her i formiddag. Jeg ber at du skal ta vare på de hjertene til menn og kvinner her i formiddag. Og så ber jeg deg, Herre, at du skal gi vekst. Og gi frukt, Herre, for ditt rike. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Og så har jeg så lyst til å spørre om, kunne vi reise oss og bare sunget en sang som lovsangerne bare kjenner at denne skal vi synge nå? Så at vi reiser oss, for da synger vi så mye bedre. For jeg lov til å si det, eller ødelegger jeg noe nå? Da gjør vi det. Og hvis noen kjenner at de kom egentlig her med et behov, et ønske om forbønn, eller det har oppstått under forkynnelsen, så sitter både pastorer her, Erlend her, jeg her, så bare kom enten i etterpå eller under sangen og bare ta tak i oss, og så ber vi sammen med deg. Så Gud velsigne dere alle sammen.